Goeienaand almal. Jy weet, ons het nou gister 'n bietjie gesels oor al hierdie tekens en dinge van Babylon. En na die tyd was daar heel wat mense wat gesê het, jy praat my nou bang. En toe dink ek by myself, sjoe, ons het maar net die roofie afgekrap. Ons het nog nie eers by die sweer uitgekom nie. Wat gaan gebeur as alles op die tafel is en almal sal sien wat in die wêreld aan die gang is. Die oormag is so enorm. Ons het nie die geringste kans nie. As ons kyk na die massas, dan voel het asof ons geen kans het nie. Jy het seker al gewonne, hoe gaan vervolging kom en al hierdie dinge, as die grootste gros van die wêreld Christendom is? Wow, ek het nuus. Ons weet nog soveel. Soos die dinge gaan ontvou, gaan het erge en erge en erge en erge word. Maar een ding staan verseker. Spreuke 29 vers 25 sê, die vrees vir die mens span 'n strik. Maar hy wat op die Here vertrou, sal beskud word. Ek het goeie nuus vir julle. Dit maak nie saak wat daar buite gebeur nie. Dit maak nie saak hoeveel howe teen ons is nie. Dit maak nie saak nie, want een persoon alleen saam met die Here is 'n meerderheid. Daar is nie nodig vir vrees nie, geen nodigheid nie. Mense vra vir my, is jy nie bang vir wat jy sê nie? Want ek het nog niks vir julle gesê nie. Osee gee vir my lyfwagte. Hier agter die skerm sit lyfwagte dat hulle my nie vermoor van agter nie. Dit gebeur die hele tyd. Want wat ek sê is letterlik lewensgevaarlik. Ek het 'n filosofie wat sê, doen wat reg is en los die gevolge aan die Here. En daar is 'n teks. Ek hoef nie bang te wees vir mense nie. En as het my teks is en as het waar is, dan is het my teks. En dit is nie net my teks nie, is julle teks. Ek weet dat hierdie lesing waarskynlik 'n groot skok sal wees vir baie mense. Maar dit is nodig dat ons daarna kyk. Want die Bybel sê, die misleiding aan die einde van die tyd loop so diep, dat selfs die uitverkorenes mislei kan word. En ons moet baie, baie seker wees, dat ons weet wat die Bybel sê. En dis hierdie vraag, wat ons vanaand wil beantwoord, wat 'n kernvraag is, wat baie, baie misleidings, uit die weg sal ruim. Dis een van die supermisleidings wat die bose magte reg gekry het om in die siege van die mens oor die eeue te vestig. Die geheimsinnige ryk van die dode. Wat gebeur aan 'n antigraf? Ons hoor legio stories van mense wat amper dood was of fisies dood was en teruggekeer het omdat hulle weer lewenskrag gekry het. En almal het die storie van die tonnel. Die tonnel waar deur hulle gegaan het en die groot lig gesien het en dan weer teruggekom het. En die idee wat geskep word, is dat ons maar net hier na 'n ander wêreld toe beweeg, 'n beter wêreld, 'n heerlike wêreld, waar almal gelukkig sal wees, vir altyd. Hierdie storie gebeur nie net met mense wat dood is nie. Dit gebeur met mense wat op 'n trip is, wat middels vat en deur die tonnel beweeg. Dit kan gebeur met visualisasie, waar kinders geleer word om deur 'n mantra te beweeg of deur 'n spesifieke spiraal te beweeg na 'n ander wêreld toe en die groot lig aanskou. En gewoonlik is daar dan wesens wat hulle self openbaar en vir hulle lei en geskenke gee en vrees verwyder. Ons moet baie seker wees oor wat die Bybel sê oor die geheimsinnige doderyk aan die kant die graf. Ons moet natuurlik by die begin begin. Genesis 2 vers 7. En ek wil vir julle vanaand vra om alles wat julle weet uit te skakel en te konsentreer op die woord. Laat die woord praat. As die woord iets sê, lees die woorde. Moenie dit met vooroordeel lees nie. Lees wat daar staan, dat ons kan verstaan. Wat sê die Bybel? Nie wat dink ons sê die Bybel nie. Wat sê hy? En die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas, so het die mens dan 'n lewende siel geword. Sê dit daar, die mens het so 'n lewende siel ontvang of het hy 'n lewende siel geword? Wat sê dit daar? Dit sê dit in die Bybel, kan my kyk, dis direk uit die Bybel uitgehaal. Nie oorgetik nie, dis direk uit die Bybelprogram hier ingesit. So, die stof van die aarde en dan die asem van die lewe en die mens het 'n lewende siel geword. So, dit sê die stof van die aarde plus die asem van die lewe is gelyk aan 'n lewende siel. Is dit wat het gesê het? Ja of nee? Dis wat het gesê het. Nou, die vraag is, wat is hier die asem van die lewe? Die stof van die aarde is maklik, dis stof, dis minerale en elemente, en ons weet as ons doodgaan en ons verweer, of ons word veras, dan bly daar maar 'n skoenboksie minerale oor. So, dis waar, en die res, asem van die lewe. Nou, is dit 'n entiteit wat op sy eie bestaan? Wat van die siel? Is die siel 'n entiteit wat op sy eie bestaan sonder die stof van die aarde? Nee, die Bybel sê die stof plus die asem is die lewende siel. So hierdie asem, is dit 'n entiteit? Is dit 'n gees? Is dit iets wat kan op sy eie fungeer en dink en wat alles doen wat te maak het met kognitiewe funksie? Of is die asem van die lewe die lewensodem, dit wat lewe maak? Want God gee lewe en God vat lewe weer weg. Die Bybel sê, die kombinasie van die twee is die lewende siel. So ons moet weet, wat is hier die asem? Die woord wat daar gebruik word is nashama, neshama, en dit is asem. Dit word soms vertaal as gees. Asem van die mens, alles wat asemhaal. En dit is metabolisme. Met ander woorde, 'n metaboliese lewendige eenheid. Ons kan 'n rot hê wat lewe en ons kan 'n rot hê wat dood hê. Die een het asem, hy lewe, hy het metabolisme. En ons kan nie verklaar hoekom hy lewe nie, maar hy lewe. En ons kan dieselfde rot hê wat dood is en daar is geen metabolisme nie. Ons kan op ons kop staan, ons kan dit nie weer terugkry nie. Daai ding is dood. So die een het dit en die ander een het dit nie. Dis waarop dit neerkom. En die gees, wat ook gebruik word, die woord daar, is ruach. Ruach, gees of gees, wind, asem. So as ons praat van die gees, dan is dit basies dieselfde as die nashama. Dit is hierdie lewe, hierdie asem, hierdie metabolisme, dit wat iets lewendig maak. En die siel wat gebruik word daar, is die woord nefesh. En nefesh beteken lewe, dit is 'n persoon. Dit is wat asem skep, 'n asemhalende kern of wese. Dit is 'n lewende wese, 'n lewende wese. Dis die definisie soos dit kom uit Strong's Concordance uit, konkordansie. Maar hulle sê ook hier, in die een geval hier, die binneste wese van 'n mens. Maar die Bybel sê, dit is die mens, is die siel, is die kombinasie van die twee. So die siel, die nefesh, is basies die lewende wese. Die mens self, die persoon of die individu. Dit is die nefesh. Genesis 2, 16 en 17. En die Here God het aan die mens bevel gegee en gesê, van al die bome in die tuin mag jy vry eet, maar van die boom, van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie, want die dag dat jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Nou wat beteken dit? Die liggaam gaan tot as, maar die siel, bly behoue, op my nie, wacht, die siel was die as plus die asem. So, as dit doodgaan, wat bly oor? Die gees, die asem, is dit 'n lewende wese wat kognitief kan dink, of is dit die lewe wat teruggevat word, en dan hou die wese op met lewe. So, God gee die lewe, die asem, die metabolisme, die ruach, of hy vat dit terug, want hy is die een wat die lewe kan gee, en dan hou dit op, nou is dit net 'n lewelose ding. Die duiwelse leen aan die begin, Genesis 3 vers 4, Here het gesê, julle sal sekerlik sterwe, Die duivel sê, julle sal gewis nie sterwe nie. Julle sal nie sterwe nie. Want die loon van die sonde is die dood, sê Romeine 6:23. Die slang het gesê, eet, jy sal nie sterf nie. Nee, jy sal in 'n hoër vlakken beweeg. Maar God weet, Genesis 3:5, die slang aan die woord, as jy daarvan eet, sal jy oë oopgaan, jy gaan na 'n beter bestaanssituasie, sodat jy soos God sal wees, deur goed en kwaad te ken. Maar God sê, jy sal sterwe. Jy het die duivel as vader en die begeertes van jou vader wil jy doen. Hy was 'n mensmoordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leuntaal praat, praat hy sy eie, omdat hy 'n leuner is en die vader daarvan. Jesus aan die woord oor die duivel, Johannes 8:44. So wie praat die waarheid aan die begin? Jy sal sekerlik sterwe of jy sal sekerlik nie sterwe nie. Wie praat die waarheid? God praat die waarheid. Maar vandag glo niemand dat jy sterf nie. Jy glo, jy gaan aan met lewe maar in 'n ander vorm. Maar dis nie dood nie. Dis 'n ander vorm van lewe. So jy sal sekerlik nie sterwe nie, is wat die wêreld vandag glo. Net soos die Egiptenare geglo het, as Farao doodgemaak is, is sy hele huishouding saam met hom doodgemaak. Dit was 'n verskriklike job. Ek wil nie daai job gehad het nie. Want jy moes hom dien na die tyd. En hier is die diensknegte, die beelde daarvan, soos hulle vir Farao brood bak en ek weet nie alles vir die ander kant, want hy gaan ons nie sterwe nie. Sy siel gaan voort met lewe. Die Bybel sê Genesis 3:19, stof is jy, tot stof sal jy terugkeer. Almal in Adam sterwe, 1 Korintiërs 15:22. Adam het nie lewe nie. Hy kan nie lewe gee vir sy nageslag nie, want hy het dit prysgegee. Hy het dit nie meer om te gee nie. Hy kan nie nalaat wat nie myne is nie. So waar kan ek lewe kry? Die metaboliese lewe, dat ek nie dood is nie. Ek kan dit net van God kry, want hy is die eienaar van die lewe. So wat is die dood? Dis 'n belangrike vraag. Wat is die dood? Die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas, die ruag, hierdie asem. Is dit 'n gees, 'n entiteit of is dit lewe wat daar ingesit is? Wat sê die Bybel daar? Is dit 'n selfdenkende kognitiewe wese wat binne in 'n dop ingeplaas is of is dit lewe wat in hierdie gevormde wese ingesit is? Wat sê die Bybel? Hy sê dit is lewe en sy neus die asem van die lewe geblaas. Elke keer as ek uitasem, met ander woorde, as dit my gees was, as my gees uit my liggaam uit, trek ek hom gou weer in of hoe werk dit? Verstaan jy wat ek bedoel? Dit is 'n bietjie gecompliseerd. So het dan die mens 'n lewende siel geword. So ons, die mens, is die lewende siel. En die stof na die aarde terugkeer soos dit gewees het en die gees, die ruag, na God teruggee wat dit gegee het. Is dit nou die spook wat daar bo gaan sit en wat 'n harp ontvang en God loof en prys? Of is dit die lewe wat God gegee het wat hy terugvat? Wat is dit wat teruggaan na die Here toe? Dis die lewe wat teruggegaan het en God besit die lewe. Nou dit beteken nie dat daar nie 'n rekord van ons is nie, want God weet alles. Hy ken my totale wese, my hele siege, my instelling, my keuses. Dit is soos 'n CD met alles rondom my daarop. En die Here sou my in 'n oomblik my weer laat kan verrys as hy wou. Want die rekord van my is behoue in God. Hy het my in die eerste plek geskep en hy kan die lewe terugvat, dan is ek nie meer nie, maar hy sou my net so weer kon skep, ja of nee. Hy sou dit weer kon doen. So ek is nie 'n vergete iets nie. Ek is in God se databank. Maar ek is nie 'n wese wat hom kan aanbid of prys aan die kant die graf nie. Kom ons kyk netjies na die Bybel. Want my asem is nog heeltemal in my en die lewensasem van God is in my neus. Job 27 vers 3. So hy praat van hierdie gees. En dit is die lewe, die feit dat ek 'n metabolisme het, dat ek 'n lewende wese is en dit is in hom want hy lewe. So die lewensasem, die ruach, die gees is een en dieselfde. Dit is nie 'n spook nie, 'n aparte entiteit nie. Dit is die stof dan die lewe wat daaraan gegee word en die twee saam maak die siel. Let op hierdie teks, Esegiël 18 vers 4, dit is dieselfde woord wat daar gebruik word, die nefesh, die siel. Die siel wat sondig, die moet sterwe. So wat moet sterwe? Die kombinasie, die lewende wese wat lewe, dis ek moet sterwe, want God vat sy lewe, die ruach, weer terug en dan is ek dood. Dis wat dit beteken. Dan is ek dood. Ek het nie meer lewe nie. Kan ek God prys? Ek is dood. Ek het nie meer lewe nie. So die Afrikaanse Bybel gebruik die woord siel 367 keer, maar nooit word die term onsterflike siel gebruik nie. Net God is onsterflik. Die Bybel verklaar 53 keer dat die dood 'n slaaptoestand is. Kom ons kyk daarna. Job 14 vers 10, die 53 vertaling sê, maar 'n man sterwe en is magteloos. Ja, 'n mens blaas die asem uit, die laaste asem gaan weg, want die Here vat die ruach terug, die asem, die lewe. En waar is hy? Die nuwe vertaling sê, maar die mens sterf en verdwyn, hy blaas sy laaste uit, asem uit, en waar is hy? So wat maak die mens? Hy sterf en hy verdwyn. Dis basies die kern van is magteloos. Daar's niks oor nie. Niks oor nie. Hebreus, hierdie sterwe, die gawa, sterf, die gees gee, dood, omkom, dood gaan. Dood is dood, lewe is nie dood wees nie. Jy weet, nie een wetenskaplike kan die lewe verklaar nie. Hy kan dit net verklaar aan hand van die dood. Hy sê, 'n lewende wese lewe omdat hy nie dood is nie, en 'n dooie wese is dood omdat hy nie lewend is nie. Bah, dis die beste definisie wat die wetenskap het. Kan dit nie verklaar nie. Dan sê die Bybel in Job 14 vers 12, so lê die mens daar, sonder om weer op te staan, totdat die hemel nie meer is nie, word hulle nie wakker, of uit hulle slaap opgewek nie. So terwyl jy dood is, wat sê die Bybel, wat doen daai wese? Dis soos 'n slaap, bewusteloos, weet van niks. Daar lê hy, hy slaap. God het die lewe teruggevat, die ruach, en nou is hy bewusteloos. En hoe lank gaan hy bewusteloos wees? Tot die laaste dag. Wanneer die hemele oprol, soos 'n boekrol, sal hy nie opgewek word of wakker word nie. Job, dis Ou Testament, 14 vers 12. Kom, ons gaan Nuwe Testament toe. Jesus sê, Lazarus, ons vriend, slaap. Maar ek gaan om hom wakker te maak. Interessant. Die disippels dink, slaap, goed, hy slaap. Dan gaan hy mos gesond word. Sy disippels sê toe, Here, as hy slaap, sal hy gesond word. Maar Jesus het gespreek van sy dood. So die Here sê, slaap en dood in hierdie geval, waar die ruach teruggevat was, is een en dieselfde. Terwyl hulle gedink het, dat hy van die rus van die slaap spreek, en toe sê Jesus vir hulle rond uit, Lazarus is dood. Johannes 11, 11 tot 14. Stel julle voor, Lazarus het gesterf, die vermoeienis van die lewe is verby, sy gees is bo by die Here in die hemel, hy loof en prys, en hier kom die Here en maak hom wakker, en kom hy uit die hemel uit, en hy kom terug in hierdie liggaam, en hy sê, maar Here, wat jy nou met my gemaak, hoekom moet ek dan nou terugkom? Nie 'n woord nie. Lazarus staan op en hy dank sy Here. In ander woorde, Lazarus was aan die slaap. Hy het nie meer gelewe nie. Hy het gelewe, nou lewe hy nie meer nie, maar hy het al klaar geryk. Hy was al klaar verweer. Maar die Here het die krag om hom weer lewe te gee. So hy demonstreer dat hy die God is wat in staat is om ons weer eens 'n lewende siel te maak. Want hy het die ruach, die lewe. Hy is die lewe en die opstanding. Martha sê vir Jesus, Bybel mooi lees, Johannes 11 vers 21. En Martha sê vir Jesus, Here, as hy hier gewees het, sou my broer nie gesterf het nie. Jesus sê vir haar, jou broer sal opstaan, Johannes 11 vers 23. Martha antwoord hom, ek weet dat hy sal opstaan in die opstanding, wanneer? In die laaste dag, Johannes 11 vers 24. Is 'n interessante storie. Jesus sê, neem die steen weg, Martha, die suster van die oorledene, sê vir hom, Here, hy ruik al. Want hy is al 4 dae dood, Johannes 11 vers 39. Maar die Here laat die klip wegrol en hy sê, Lazarus kom uit. En ja, Lazarus kry die ruach. Van wie kry hy dit? Van die Here, want hy kan dit gee. En Lazarus kom uit en hy lewe, want hy het die ruach weer teruggekry. Die metaboliese aktiwiteit wat lewe is. 2 Samuel 7:12. As jou dag vol is en jy met jou vaders ontslaap het. So die Bybel sê, dood is 'n slaap. So nou die volgende vraag is daar dan enige bewustelike bestaan, enige bewustheidssin in die dood? As ek dood is, weet ek wat om my aangaan. Want ons weet mos, die mense sê, my pa is dood. Hy is nou in die hemel. Toe my pa dood is, het ek geglo, my pa's in die ander wêreld in. En ek het geglo, hy sit langs my toe ek huis toe ry van die hospitaal waar hy gesterf het. En toe my ma dood is, het ek met my ma gaan praat. Want my ma kan my mos hoor, sy sien mos alles wat rondom haar aangaan. Het ek baie met my ma gesels. Maar die Bybel sê iets heeltemal anders. Sy gees gaan uit, Psalm 146 vers 4, sy gees gaan uit, die ruach, die lewe, hy keer terug na die aarde toe, op daardie dag is dit met sy planne gedaan. Prediker 9, 5 en 6, want die lewendes weet dat hulle moet sterwe, maar die dooies weet glad, wat sê hulle daar? Niks nie. En hulle het geen loon meer nie, want hulle nagedagtenis word vergeet, hulle liefde, sowel as hulle haat, ook hulle naaiwer het lank al verdwyn. Maar dit strook nie met die storie nie. As daar nait was in 'n gesin en een sterf, dan spook het in daai huis want die ou is kwaad. Die Bybel sê hy weet glad niks nie. Die Bybel sê dis verby met sy naaiwer. Dis verby met sy haat. Dis verby met alles wat hy gehad het. Of ek het altyd vir my vrou gesê, as ek eendag doodgaan voor jou, en jy trou met 'n ander man, ek kom spook by jou. Ons praat maar sulke nonsens. Bybel sê, ek sal nie eens weet nie. Ek sal nie eens weet nie. Sal verby wees met my liefde, verby met my haat, verby met my naaiwe, ek sal nie weet nie. Psalm 115 vers 17, die dode en almal wat na stilte neerdaal, sal die Here nie loof nie. Maar leer ons nie dat as ons doodgaan, gaan ons hemel toe en dan loof ons die Here, ja of nee? Is dit nie wat ons leer nie? Is dit so of nie? Ja, maar die Bybel sê, daar is geen loof van die Here nie. Hoekom nie? Want hy persoon is dood. Hy is bewusteloos. Want in die dood, Psalm 6 vers 6, want in die dood word aan u nie gedink nie, wie sal u loof in die doderyk? Daar is niemand wat die Here loof nie, in die dood nie, van daai persoon is wat? Is dood. Prediker 3 vers 19. Want die lot van die mensekinders, nou moet julle mooi let wat hierdie vers sê. Die mense sê, en let op wat hulle sê. Hulle sê, die mens het 'n siel, en hy gaan hemel toe of hy gaan hel toe. 'N hond of 'n kat of 'n dier het nie 'n siel nie. En derhalwe kan dit nie met hom gebeur nie. Ons lees wat sê die Bybel. Bybel, Prediker 3 vers 9. Want die lot van die mensekinders is ook van die van die veediere. Hulle het een en dieselfde lot. Soos die een sterwe, so sterwe die ander. Hulle het almal dieselfde asem. Is dit nou 'n siel, 'n gees, 'n spook, of is dit die selfde lewensbeginsel? Wat leer die wetenskap vir ons? Lewe 'n dier anders as 'n mens? Nee, uit dieselfde lewe, dieselfde lewensbeginsels. Trouwens, ons kan 'n orgaan van 'n dier oortplant in 'n mens, want daar is dieselfde lewensbeginsels. Soos die ene, soos die ander. En ons praat hier van dieselfde asem. En 'n voorkeur van die mens bo die veediere is daar nie, Prediker 3 vers 19. So wat sê die Bybel? Is daar 'n verskil in die dood van 'n dier en die dood van 'n mens? Ja of nee? Geen verskil nie. Geen verskil nie. Ek verstaan nie hoekom die mense nie die Bybel vat nie en dit lees nie. Jesaja 38 vers 18. Want die doderyk sal u nie loof nie, die dood u nie prys nie, die wat in die kuil neerdaal sal op u trou nie hoop nie. Maar die mense sê dit het God behaag om God weg om die mens weg te vat. En hy is nou saam met die Here. Of hy was nie so 'n goeie ou nie, hy is in 'n ander plek. Maar die Bybel sê hy weet niks daarvan nie. Hy weet niks daarvan nie. Alles wat jou hand vind om te doen, doen dit met jou mag. Want daar is geen werk of oorleg of kennis of wysheid in die doderyk waar jy heen gaan, die Prediker 9 vers 10. So kan ek 'n dooie persoon vra om my te help met hierdie en hierdie probleem, vir ons daai teks, ja of nee? Nee, kan nie. Nou, hoekom doen ons dit dan? Hoekom gaan ons na die waarseer, en die waarseer, ons vra vir hom, sê vir my asseblief, wat sê my pa? Wat moet ek maak? Of wat sê, wie ook al, wat ek ook wil raadpleeg? Wat sê Matreya? Wat sê Diene? Wat sê Maria? Wat sê daai ene of die ene, of wat ook al? Hoekom het Saulus na die waarseer toe gegaan en gevra, roep vir my Samuel? En hy was 'n gordyn. Hy kon nie lekker sien nie. En toe, hoe kom die gees? En hy sê, ek is Samuel. En die Here was kwaad vir hom. Maar vandag gebeur dieselfde. 'N gees verskyn en sê, ek is Maria. En almal luister. En die Here het dit verbied, want hy sê, daar is geen kennis of wysheid in die doderyk nie. So as dit nie Samuel was nie, wie was dit dan? Wie was dit dan? Paul Adams, 1902, 1964, stop my friend as you go by, as you are now, so once was I, as I am now, you soon shall be, so prepare yourself to follow me. So stop my friend, en jy verbygaan, nes jy nou is, so was ek eens, nes ek nou is, sal jy eendag wees, so maak maar gereed om my paadjie te volg. En toe skryf jy maar daar onder, to follow you, I am not content until I know just where you went. Jy sê, want jy kan dalk na die warm plek toe gaan. Maar die Bybel sê, jy weet glad niks nie. Nou kyk ons na spiritualisme. Spiritualisme, spiritisme, daar is die Fox sisters se huis. Hier het dit begin, net na 1844, daar is die drie, hulle het die geklop gehoor, tak, 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 tak. En toe het hulle getak, tak, 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 tak. En toe sê hulle, wat se pad gaan wen, nommer 3, 4, 5, 6, tik, 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 nommer 4, boe, dan gaan wen jy maar, dan gaan wen die pad. En so gaan het aan. En so het spiritisme begin, moderne spiritisme, dis 'n eeuw ouwe ding, maar moderne spiritisme, soos hy vandag het hier begin. Spiritisme sê dat die afgestorvenes meer weet as die lewendes. Toe sê die slang vir die vrou, jylle sal gewis nie sterwe in Genesis 3 vers 4. En hierdie saak, soos in verskeie ander bybeltekste, het die duivel die waarheid blootgelê en was die Here dwalend of foutief. Dis E.W. Sprague spiritus, dis wat hy gesê het. Ek gaan net 'n aanhaling. Die Here is Helena, die duivel is reg. Spiritisme beweer die dood is nie 'n dood nie. Kom ons lees. Die grondbeginsel van spiritisme is dat die mens die liggaamlike dood oorleef en dat ons by geleenthede en omstandighede nie ten volle verstaan nie, met die afgestorwenes kan kommunikeer. Arthur Hill, Spiritism, History, Phenomenon and Doctrine, bladsy 25. So, wat se leerstelling is dit? Here leerstelling of slang leerstelling? Slang leerstelling. Goed. Dan leer hulle, daar is geen dood in die begrafplaas nie. Ek gesels gereeld met die afgestorwenes. Ek kan nie betwyfel dat mens steeds lewe na die dood as ek gereeld met hulle gesels nie. So, alle belange. Ag, baie van hulle was spiritiste. Baie van hulle. Ek het baie ondervinding in die ding. Baie meer as wat julle miskien sal dink. En dan snaakse dinge wat gebeur. Maar met wie gesels hulle as die dooies glad niks weet nie? Hulle moet met 'n ander entiteit gesels. En die Bybel sê daar is een van hulle, want hy was 'n leenaar van die begin af. En hy is die vader van leens, en hy is net leens. Progressive thinker, 18 Mei 1929. Wat spiritualisme is en doen, dit verwyder alle vrees vir die dood, wat eintlik die portaal tot die geesteswereld is. Dit leer dat die dood nie die staking van lewe is nie, maar slegs 'n verandering van vorm. Spiritualisme is God se boodskap aan die mens, wat verklaar dat daar geen dood is nie, dat almal wat gesterf het, leef. Dat daar hoop is in die hiernamaals, en selfs die sondigstes, dat elke siel deur die eeue sal vorder tot hoogstes heerlik en glorieryk waar God liefde is en liefde God is. Dis die nuwe beweging. Jy gaan deur en hoër en hoër en hoër tot jy God self is. En jou karma is skoon. En jy kan die vieslikste mens gewees het op aarde, jy sal die hoogtes bereik. Dis 'n famose leen. Die Bybel sê as jy sterf, sterf jy. Alle heidense godsdienste, alle aanbidding van die dooies, alle raadpleeg van geeste, sou verdwyn van die aardbodem as ons die Bybel sou glo. En die misleiding sou 'n eind kry en persone sou nie op dwaalspore beland nie. Die wolk verdwyn en gaan heen, so kom hy nie weer op wat na die doderyk neerdaal nie. Hy sal nie meer teruggaan na sy huis nie, Job 7 vers 9 tot 10. Is die woord waarheid of is die woord leuns? Wat sê die Bybel? My woord is wat? Waarheid. Maar, as jy hoor, hier spook het in het huis of wat ook al, dan gaan die priesters en hy jaag die afgestorwe gees uit. Wat so rusteloos is oor die moord of wat ook al gebeur het. Hy gaan nie terug na sy huis toe nie. Hy kan nie terug na sy huis toe gaan nie, want hy is dood. Sy seuns word vereer, maar hy weet het nie. Hulle word verkleineer, maar hy is nie daarvan bewus nie. Job 14 vers 21. Dit is so duidelik in die Bybel. So met ander woorde, my ma wat dood is alreeds, gelukkig hoef sy nie al my dwalinge en foute te bekyk nie. My ma weet gelukkig van niks nie. En my pa ook nie. Wat 'n seën. Sjoe, ek hoef nie te dink, daar's iemand anders in my kamer wat my nou dop hou nie. 'N Engel miskien, maar beslis nie 'n afgestorwe nie. Ek hoef nie bang te wees vir die dood nie. Want my jare is min en gaan verby en ek gaan na die plek toe waarvandaan niemand terugkom nie. Job 16:22. So as ons in die koerante lees, daar is 'n gees wat dwaal daar en daar en daar. Is dit waar of is dit nie waar nie? Nee, is onwaar. Denk hierdie duivel, kan 'n persoon 100% namaak, ja of nee? Ek sal vir julle foto's wys van verskynings, een na die ander. Ek gaan hulle hier op die skerm vir julle gooi. Julle sal sien, hy kan dit namaak. Kan hy my stem namaak? Man, Kasper de Vries kan dit doen. Hoeveel meer kan hy dit doen? Hy kan dit net so doen. Sonder enige probleem. Hy kan die nuance, hy kan die geselstyl, hy kan alles doen, hy kan dit presies naap. En dan praat ek met hom en dink ek, "Ho, wonderlik. Nou weet ek. Kan hy die glasie beweeg? Tuurlik kan hy. 'N Mens is bestem om net eenmaal te sterf. En daarna kom die oordeel, Hebreërs 9:27. Een vers en die heidense geloof is weg. Reïnkarnasie, bestaan dit ja of nee? Nee, nie volgens die Bybel nie. So jy moet kies. Of jy glo wat die hele wêreld glo, of jy glo die Bybel. Dis die keuse wat jy moet maak. Of die Bybel is waar, of die hele wêreld is waar. Nou ek weet, dit is 'n enorme ding. Wil jy vir my sê, Dat daar net een handjie vol is wat glo wat die Bybel sê, en die hele wereld, en kluis die hele Christendom, glo die leen. Ongelukkig moet ek vir jy sê, het is so. En dis nie verwaandheid nie, het is net een feit. Jesaja 8:19. En as hulle vir julle sê, raadpleeg die geeste van afgestorvenes en die geeste wat waar sê, wat piep en mompel, wat brabbeltaal praat, moet een volk nie sy God raadpleeg nie, moet vir die levendes die dooies gevra word, is die Here ten gunste van die ding of daarteen? Daarteen. Maar daar is nie een president in ons wereld wat nie die geeste raadpleeg oor wat hy volgende week moet doen in sy besluit nie. Is dit nie ongelooflik nie? Is dit nie ongelooflik nie? Tot die wet, dis die eerste 5 boeke van Moses, en tot die getuienis, as hulle nie spreek volgens hierdie woord nie, is hulle een volk wat geen dageraad het nie. Nie is die tikkie lig van die oggendson nie. Niks duisternis. Levitikus 19 vers 31, nuwe vertaling. Moenie hulp soek by geeste of waarsêers nie. Dit sal julle onrein maak. Ek is die Here julle God. Hoekom sal dit julle onrein maak? Want jy kommunikeer met duivels. Dis waarop het neerkom. Psalm 146 vers 3 en 4, moenie op magtiges vertrou nie, nie op mens nie, hy kan jou nie red nie, sy asem verlaat hom, hy word weer grond en sy planne is daarmee heen. Kan die Bybel duideliker praat as wat hy praat? Sê julle nou vir my, is dit duidelik? As ons die woord aanvaar soos hy daar staan, kan ons nie mislei word nie. Die antieke Egiptenare het geglo in die heidense leerstelling van die onsterflikheid van die siel. En voorvader aanbidding is in die meeste gevalle bloot oosterse spiritualisme wat dien as 'n vertolke van onsterflikheid, contact with the other world, bladsy 14. So wat ons volkere doen in Afrika, as hulle die voorvaders aanbid, en hulle gooi hulle spiese op en die spies bly in die lig, wie hou hom daarbo vas? Die afgestorwene? Of iemand anders. Die misleiding is enorm. Dit is universeel. Openbaring 13 vers 13 en 14. Hy doen ook groot tekens, sodat hy selfs vuur uit die hemel laat neerdaal op die aarde voor die oë van die mense, en hy verlei die bewoners van die aarde deur die tekens wat hom gegee is om voor die oë van die dier te doen. Want dit is die geeste van duivels wat tekens doen. Wie hou die spies vas in die lig? Satan. En geen wonder nie, want die Satan self verander hom in die engel van lig, deur die tunnel, die wese van lig. Dit is hypnose. Ek kan dieselfde kry met hypnose. Is 'n hypnotiese idee implanting. Ek kan iemand hypnotiseer en ek kan hom in sy vorige lewens invat. Ek kan hom deur die geboortekanaal vat. Ek kan hom visioene laat sien. Deur hypnose. Hypnose is enorm sterk. En daar staan dat hierdie idees kan ingeplant word. En Satan kan hom voorgee van die, soos die engel van lig. En trouwens, hy gaan verskyn en homself voorgee as Jesus Christus, die kosmiese Christus wat gekom het. En ons gaan die verleiding sluk. Moenie môre aan se lesing misloop nie. Die New Age beweging is 'n riller. Matteus 7:22-23. Baie sal daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in U naam geprofeteer en in U naam duivels uitgedrywe en in U naam baie kragte gedoen nie? En dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. Die werkwoord wat daar gebruik word is anomia. Julle wat teen die wet van die Here optree. So jy kan dink jy doen die regte ding. Jy kan vir Satan beveel om dit te doen en dat te doen en jy hou nie die wet nie. Wie se knegg is jy dan? Satan se. En kan hy voorgee dat jy dit reg gekry het om die bose te verdryf? Kan hy dit voorgee? Ja, hy kan dit voorgee. Hy kan maak, nou is die persoon weer 100% wonderlik. En dan is dit 'n misleiding. En dan gaan jy voort in jou krag, en in jou krag, en in jou krag. Maar die Bybel sê in Efesiërs 6, trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die liste van die duivel. Wat is die volle wapenrusting? Is die woord. Vestig jouself op die woord en glo wat die woord sê. Dan sal julle vir my sê, nie, wacht een bykie, nou is jy nie lekker nie. Onthou julle die dief op die kruis. Het die Here nie vir hom gesê nie, vandag sal jy saam met my in die hemel wees nie. Kom ons kyk een bykie. Die dief aan die kruis. Ons moet mooi kyk. Werk is so lekker in die Afrikaans nie, maar Engels werk baie goed, Duits werk ook baie goed. En hy sê vir Jesus, dink aan my Here, wanneer u in u koninkryk kom. Wat 'n dag was dit? Was Vrydag. Hy hang aan die kruis en hy praat met die dief. En Jesus antwoord hom, voorwaar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. En dan gaan hy ons nie sterwe en stof wees nie. Maar nou moet ek vir julle sê, dat in die oorspronklike is daar geen kommas nie. As geen punte nie. Hebreërs die geskrifte het nie kommas en punte gebruik nie, hulle het aan een geskryf. So die kommakie daar, kan daar wees. Voorwaar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees, of ons kan die kommas skuif soontoe, naar die plek toe, en in die Afrikaans werk het nie so goed soos in die Engels nie, en Jesus antwoord hom, voorwaar ek sê vir jou vandag, jy sal saam met my in die paradys wees. In die Engels sê dit, I say to you today, you will be with me in paradise. Jy sal saam met my in die paradys wees. So, het is of jy sal vandag saam met my daar wees, of ek sê vir jou vandag, jy sal daar saam met my wees. Nou moet die Bybel vir ons antwoord gee, waar moet die komma gaan? Ek wil nie self besluit nie. In harmonie met die tekste wat ons gesien het, is die persoon dood en hy slaap tot die jongste dag. So nou moet ons vir die Here vra, was die persoon saam met die Here die dag in die hemel, ja of nee? Bybel, geef my 'n antwoord, want dis 'n dilemma. Waar gaan die komma? Jesus het nie opgevaar na die hemel op die dag van sy kruisiging nie. Hoe weet ek dit? Maria Magdalena kom na die kruis toe, en sy kyk, ach nie na die kruis nie, na die graf toe, sy kyk in die graf, en die Here is nie daar nie. En dan sien sy, hom daar agter hom, en sy ken hom nie eers nie, en toe sy hom herken, toe wil sy hom gryp, en Jesus sê vir haar, Johannes 20 vers 17, skryf het in julle koppe, Johannes 17, 20 vers 17, Jesus sê vir haar, raak my nie aan nie, wat 'n dag was dit? Sondag, want ek het nog nie opgevaar na my vader nie, maar gaan na my broeders en sê vir hulle, ek vaar op na my vader en julle vader en my God en julle God. So Here het nog nie opgevaar na sy vader nie. Hoekom nie? Hy het gerus die Saterdag in Hades. Die Bybel sê hy het na Hades toe gegaan, maar Hades, soos ons sal sien, beteken graf. Maar die geloofstelsel het het gemaak een plek waar het brand en warm is. Maar as jy nie die Here kan loof en niks meer gedagtes het nie, dan kan jy ook in die plek wees wat brand nie. So, die Here was die Sondag nog nie in die hemel gewees nie. So kon hy saam met die dief in die hemel gewees het vandag, ja of nie? Nee, kon nie. So waar gaan hy kom al? Hy gaan, ek sê vir jou, vandag. God vergeet nie sy dooies nie. Ons hoef nie daar op bekommerd te wees nie. Die rekord is by die Here. Hy weet van my, hy vergeet my nie. As een mens sterwe, sal hy weer lewe, dan sou ek hoop al die dae van my stryd tot my aflossing kom. U sou roep en ek sou antwoord. Na die maaksel van die hande sou u verlang. Job 14, 14 en 15. So die Here het ons nie vergeet nie. Maar nou Christus is opgewek uit die dode. Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het. Want soos hulle allemaal in Adam sterwe, so sal hulle ook allemaal in Christus levend gemaakt word, as eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort, by sy koms. So wanneer gaan die ander levende gemaakt word? By die wederkoms. Nee, sê vir my nie, wacht een biekie, wat gaan nou hier aan? Was daar nie op die berg van verheerliking een Elia en een Moses nie? Was hy daar, ja of nie? Ja. En waarom hulle dan nou vandaan? Hulle is dan dood. Mooi ding. Mooi kyk wat sê die Bybel. Die Bybel sê Elia, het hy gesterf ja of nee? Nee. Hy is 'n waarborg van diegene wat die dood nooit sal sien nie. Aan die einde van die tyd sal daar lewendige mense wees en daar sal die dooies wees. Die Here sal die dooies roep en die lewendes sal verander word en Elia is 'n voorbeeld van die lewendes wat sonder dood te sien hemel toe gaan sal gaan. Nou wat van Moses? Hy's aan dood. Ha. Die boek van Judas sê dat daar 'n geskil was oor die liggaam van Moses. Moses het 'n besondere opwekking uit die dode gekry en is in die hemel nou. Want daar was 'n geskil. Die boek Romeine sê die dood het geheers van Adam tot Moses. Is dit nie interessant nie? So die dood het gebly van Adam tot Moses en Moses is opgewek. Interessant, hier sê die Bybel, Jesus is die eersteling. Met ander woorde, Moses is 'n vooruitgedateerde tjek. As die Here sou geval het, sou Moses en Elia soos ryp vye uit die hemel geval het. Verby. Maar dit was die waarborg dat hulle sou kon vertrou dat Jesus die lewe is. So daai twee is in die hemel omdat die een nie die dood gesien het nie. Daar's nog 'n ander een wat ook in die hemel is. Weet julle wie dit is? Enoch. So daar is 'n paar in die hemel, daar's nog 'n paar ander wat ook in die hemel is, want toe Jesus uit die dode uit opstaan het die grafte oopgegaan. En daar's eerste vrugte in die hemel. Trouwens, daar moes ten minste 25 wees want daar's 25 wat saam met hom diens doen in die heiligdom. Van die priesters was daar 25 wat diens gedoen het saam met die hoëpriester en Jesus het in die hemelse heiligdom ingegaan. So daar is mense nou reeds in die hemel, maar die res van die mensdom was hulle slaap. Goed. So ons sien Jesus was nie in die hemel daai dag nie. Maar ek sal u aangesig in geregtigheid aanskou, ek sal versadig word met u beeld as ek wakker word. Psalm 17:15. Eers dan gaan ons wakker word, nie voor die tyd nie. Job 19:26-27. Ek sal nogtans uit my vlees God aanskou. Hom wat ek sal aanskou, my ten goeie en my oë en geen vreemde nie sal sien. Weet julle wat? Ek is so dankbaar dat ek die geskape wese is, dat ek nie 'n spook is nie. Weet ek sal so moeilik die hamer swaai en dinge doen wat ek graag doen as ek 'n spook is. Jy weet as ek aan iets vat en hoop gaan ek sommer dwarsteer. Fisiese wese, dis wat ons is. Die Bybel sê ons sal huise bou, ja of nee, in die nuwe wêreld. Ja. Die Bybel sê ons sal wingerde plant, ja of nee. Ja. Ons gaan fisiese entiteite wees. Die liggaam gaan 'n bietjie mooier wees as dien, dien is 'n bietjie foos en hy's 'n bietjie agteruit gegaan deur die eeue. Ons kry 'n verheerlikte liggaam, een soos wat Adam en Eva gehad het voor die sonde, maar gaan 'n fisiese wese wees. Ek kan jou bladskud, ek kan jou omarm, ek kan sê lekker dat jy saam met my hier is. Wow. Dis lekker. Ek is so bly. My ma gaan nie 'n spook wees nie, wat deur 'n sleutelgat vir my kom kuier. Hallo. Nee. Ek gaan voor haar staan en gaan sê, "Ja, fantasties om jou weer te sien." Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here dat ons wat in die lewe oorbly, nou praat Paulus oor diegene wat lewendig is as die Here kom. So die wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenes, die wat slaap, dood is, hoegenaamd nie voor sal wees nie. Die een gaan nie 'n voordeel hê bo die ander ene nie. Want die Here self sal van die hemel neerdaal. Nou let mooi wat sê die Bybel en glo tog net soos dit daar staan. 1 Tessalonisense 4:15-16. Die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van die aartsengel, met die geklank van die basuin van God en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. So daar's 'n eerste opstanding en net die wat in Christus het, het deel daaraan. Hulle kry die ewige lewe. Hulle staan op as die Here kom. So die Bybel sê. Daarna, so hier is die opstanding,
sal ons die wat in die lewe oorbly, so die lewendiges, saam met hulle in die wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lug. En so sal ons altyd by die Here wees. 1 Tessalonisense 4 vers 17. Vraag: wat gebeur met die wat opgewek is in die Here en die wat verander is? Wat gebeur met hulle? Hulle gaan weggevat word en waarna toe? Die Here tegemoet in die lig. Bly hulle op aarde? Nee. Hulle gaan weggevat word. Waarvoor wag die wêreld? Hulle wag vir Jerusalem om te herbou te word, die Messias om te kom in Jerusalem in te gaan, die dooies word opgewek en ons het 'n lekker lewe hier op die planeet. Is dit Bybels? Maar die hele wêreld wag daarvoor, maar dit staan nie in die Bybel nie. Ek weet nie waar dit vandaan kry nie. Staan nie in die Bybel nie. Hier staan: as die dooies opgewek word, saam met die lewendes wat verander word, gaan hulle die Here tegemoet in die lig. Ons sal slaap, sê Martin Luther. Martin Luther het dit verstaan, totdat hy kom en klop op die kleine graf en sê, Dr. Martin, staan op. Twyfel of jy is Dr. Martin sal sê, ek dink hy sal net sê, Martin, staan op. Dan sal ek opstaan in 'n oomblik en vir ewig bly wees saam met hom. Hy is absoluut reg. Martin Luther het geweet hy sal slaap en dan sal hy opstaan. Moenie julle hier oor verwonne nie, want daar kom 'n uur wanneer almal wat in die grafte is, sy stem sal hoor en sal uitgaan. Johannes 5, 28, 29. Hy wat die Seun het, het die lewe. Wie die Seun van God nie het nie, het, wat sê dit dan? Nie die lewe nie. So die een sal die lewe kry en die ander ene sal wat? Nie die lewe kry nie. Aan die koning van die eeue, die onverderflike, onsienlike, alleenwyse God, kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid, 1 Timoteus 1, 17. Net die Here self het ewige lewe, niemand anders nie. En dit word as 'n geskenk gegee aan die wat dit kry. Kyk, ek deel julle in verborgenheid mee. Dis 1 Korintiërs, let die teks, 15:51 en tot 53. Ek deel julle verborgenheid mee. Ons sal wel nie almal ontslaap nie, daar gaan mense aan die einde van die tyd daar wees. Ons sal almal verander word in 'n oomblik, in 'n oogwink. Wanneer? By die laaste bassein. Want die bassein sal weer klank en die dode sal onverganklik opgewek word. Hulle gaan nie meer dood wees nie van hulle. Wat is die wat in Christus is? En ons sal verander word, want hierdie verganklike moet met onverganklikheid bekleed word en hierdie sterflike moet met onsterflikheid bekleed word. So wanneer gebeur dit? By die laaste bassein. So dis die storie. Dis so maklik so dit. In die geloof het hulle almal gesterwe sonder om die belofte te verkry. Paulus praat van al die groot mense en groot geeste van die verlede wat gesterf het, maar hulle het nie die belofte verkry nie. Wat is die belofte? Die belofte is die nuwe wêreld en die ewige lewe. Hulle het dit nog nie gekry nie. Maar hulle het dit uit die verte gesien en geglo en begroet en het bely dat hulle vreemdelinge en bywoners op aarde was. En hulle kry dit saam met ons, want die een gaan die ander nie voor wees nie. U dode sal herlewe, my lyke sal opstaan. Waak op en jubel, julle wat in die stof woon, want u dou is 'n dou van lig en die aarde sal aan die skimme die lewenslig skenk. Jesaja 26:19. Die lyke gaan opstaan. Die Here gaan dit doen. Die Here gaan hulle opwek. Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe al het hy ook gesterwe. Johannes 11:25. So wat leer die Bybel? Die Bybel leer jy lewe, jy gaan dood, jy slaap, jy weet glad niks nie. Die laaste bassein kom as jy in Christus is, dan word jy wakker gemaak. Jy kry 'n onsterflike liggaam en jy lewe omdat hy lewe en hy gee vir jou die lewe. En wat van die ander wat nie in Christus is nie? So wat gebeur met die goddelose? Openbaring 6:16-17. En vir die berge en die rotse gesê, die lewendiges, as Here kom, val op ons en verberg ons vir die aangesig van hom wat op die troon sit en vir die troon van die lam, want die groot dag van sy toorn het gekom en wie kan bestaan? So een klompie is vreesbevange en die ander klompie is bly. Matteus 10:28. Luister mooi. En moet nie vrees vir die wat die liggaam doodmaak nie, maar die siel, die volledige wese, nie kan doodmaak nie, maar vrees hom liewe wat siel, sowel as die stoffelike deel, die liggaam, kan verderwe in die hel. Grieks, wat die Here daar gebruik, is die woord gehenna. Wat is daar nou een hel? Wat gaan daar nou aan? Die dooie weet dan glad niks nie, en nou ons leer hy braai in die hel, of hy sit in die hemel. Mooi kyk. Gehenna. Die Hebreëse oorsprong, hel is die plek, of die toekomstige straf, kastyding, genoem gehenna. Of gehenna van vuur. Dit was oorspronkelijk die vallei van Hinnom, suid van Jerusalem, en daar het hulle die afval van al die dooie diere in die goed gegooi, wat uit die stad was, en hulle het verbrand, en dit is een symbool van wat met die goddelose gaan gebeur, in hulle toekomstige verwoesting. Kom ons kyk wat sê die Bybel. Die Grieks Hades, die Hebreeus Sheol, verwys na die plek van die dood. Dit is die graf. Jy wat afdaal na Sheol. So nou sê die mense, maar Jesus het afgedaal na die hel toe, en daar het hy gepreek vir die mense. Nee, hy het afgedaal na die graf toe, en hy het niks gedoen nie. En toe het hy wakker geword die eerste dag van die week. Dit is die graf. Sheol en Hades is die graf. Nou wat is hier die gehenna deel? Matteus 25:41. Dan sal hy ook vir die aan sy linkerhand sê, gaan weg van my, julle vervloektes, in die ewige vuur wat berei is vir die duivel en sy engele. Goed, die duivel en sy engele is die wat vervloek is, en dis 'n ewige vuur, extet, 'n ewige vuur. Is dit nou 'n vuur wat vir ewig en ewig en ewig en ewig brand? So die Here se karakter is sodanig, jy het 70 jaar geleef, soms 20 jaar geleef en gesterf aan 'n oordosis of wat ook al, en nou gaan jy vir die ewigheid brand. Klink dit vir julle soos 'n aangename wese om te dien? Hoeveel mense glo nie in God as gevolg van die leerstelling? Ons moet baie mooi kyk wat die Bybel sê. Works of Samuel Hopkins, katholieke leerstelling. Die rook van hulle pyniging sal vir ewig omhoog styg in die aanskouing van die geseendes, voor hulle oë. Hierdie vertoning van goddelike karakter en glorie sal in die guns wees van die vrygekooptes. En mees vermakend. En gee die hoogste genot aan daardie mense wat God lief het. Sou die ewige pyniging en vuur uitgeblus word, sou dit tot 'n groot mate 'n einde bring aan die vreugde en heerlikheid van die geseendes. Ja, selfs verskriklik. So sê my nou net, my ma maak dit nie. En ek het die ewige lewe en ek sit bo en my ma braai daaronder. Nou, kyk, en ek dink, soos lekker dat jy so braai en ek hier bo sit. Sal dit aangenaam wees vir my, ja of nee? Of my kind? My kind. Dis 'n verskriklike leerstelling. Hier is die middeleeue, die wat verdoem is en die wat geseën is. Dis die prentjie wat ons het van die Here. Dis 'n gruwel prentjie van die Here. Jesegiel 33:11. So waar as ek leef, spreek die Here, Here, gewis. Ek het geen behag in die dood van die goddelose nie. Dis die Here. Maar daarin dat die goddelose hom bekeer van sy weg en lewe. Bekeer julle van julle verkeerde weere. Waarom tog wil julle sterwe, o huis van Israel? Sien, dis die God wat ek dien. Die God wat sê, bekeer jou, ek wil nie jy moet sterf nie. Ek wil jy moet lewe, asseblief. Maak die regte keuse. Ek het geen behag in die dood van hom wat sterwe nie. Jesegiel 18:32. Hoe dikwels hoor hom? Hoor ons, dit het God behaag om hierdie persoon weg te vat van ons. God het geen behaag in die dood nie. Geen behaag nie. Maar as ek dronk is en ek loop voor 'n kar in, dan is ek dood. As 'n gevolg van my dade. God het geen behaag daarin. Maar dan word daar gesê, dit het God behaag om my kind weg te vat. Dit het nie God behaag nie. God het nooit behaag in die gevolge van sonde, en die dood is een van die gevolge. Maar hy het die oplossing van die probleem. Concilie van Trent, Catholic Religion, Martin bladsy 290, Concilie van Trent het besluit, in die vage vuur, kan die siele hulle eie skuld alleenlik deur lyding uitwis, so jy word gebraai. Dis 'n verskriklike leerstelling. Jesaja sê, laat die goddelose sy weg verlaat, en die kwaad doen in sy gedagtes en laat hy hom tot die Here bekeer, dan sal hy hom barmhartig wees en tot onsse God, want hy vergeef menigvuldig. Dis nie 'n God van haat, dit nie is 'n God van liefde. Hy smeek ons. Wat van die ryk man en Lazarus? Daar's Lazarus. En Lazarus sterf. En hy gaan na die goeie plek toe. En die ryk man sterf en hy gaan na die warm plek toe. Jy sien, daar was twee groepe mense in Israel. Nou moet julle mooi luister. Die een was bekend as die Sadduseërs en die ander was bekend as die Fariseërs. En die Fariseërs het geleer, daar is 'n dood en daar is 'n opstanding. Dis wat hulle geleer het. Die Sadduseërs het gesluk van die wyn van Babylon. Hulle opleiding was nie by die opleidingssentrum van die profete wat die Fariseërs gehad het nie. Nee, hulle het by die buiteuniversiteite hulle grade gaan haal om predikante te wees, laat ek dit maar so stel. Hulle het gaan leer by Alexandria van die groot godsdienste. En hulle het die leerstelling van die lewe na die dood. Hulle het nie in die opstanding geglo nie. Hulle het geglo as jy sterf, gaan jy na die goeie plek of jy gaan na die slegte plek. Dis 'n Egiptiese leerstelling wat hulle in Alexandria gekry het. Hulle het geglo dat as jy 'n kind was van die verbond, dan was jy in Abraham se sitplek. En as jy 'n goeie mens was, dan die Here jou geseën en jy was ryk en dit het goed gegaan met jou en jy was nooit siek nie. So as 'n arme drommel was wat blind was, hy het 'n probleem, hy het 'n sonde, want anders sou hy nie daai toestand hê nie. So hy kan by hom verbyloop en dink, onrein ding, ek hoef jou nie te versorg nie. Hierdie leerstelling. En hier het Israel die waarheid. En die Fariseërs sê, daar's 'n dood en 'n opstanding. Trouwens, toe Paulus in die moeilikheid is en hulle hom wil verskeer, toe gooi hy daai bom tussen hulle. Want hy weet daar's Sadduseërs en Fariseërs. En hy sê, ek is 'n Fariseër en ek glo in die opstanding. Boah, daar beklei die Sadduseërs en die Fariseërs. So baie, dat hulle verskoon van Paulus vergeet het. Kan jy die storie onthou? Nou kom Jesus, en hy gesels hier, met 'n klomp wat hierdie verskriklike leerstellings in hulle koppe het. En hy gee vir hulle 'n les. Hy vat hulle leerstellings, en alles wat hulle leer, draai hy op sy kop. En hy vertel vir hulle 'n storie. Hy sê vir hulle, daar was 'n ryk man. Dis 'n simbool van Israel. Ryk aan Bybelskennis, ryk aan kennis van God. Hy was 'n ryk man. En hy het gesit daar by sy tafel en het baie kos gehad. En hy was 'n arm man, Lazarus, vol sere. Wat is die sere? Simbool van sonde. Hier was hierdie sondige wese. En hy was nie deel van die ryk man nie, hy was nie Israel nie, hy was die nasies buiteom. Hy het die heidene verteenwoordig. En hy het gekom na die ryk man en het, hy het gehoop vir 'n ou krummeltjie van die tafel af. En die ryk man was 'n verbondskind. Hy's gered op grond van sy geboorte. En hy was nie bereid om te deel met hierdie gemors nie, met die sere nie. En die honde, dit was 'n simbool van die heidene. Want hulle het die heidene honde genoem, het die wonde gelek. So die wat niks weet nie, wat in duisternis loop, het mekaar maar gehelp en versorg. Maar die ryk man met die kennis van die evangelie het dit nooit verkondig nie, want hy het gedink, ek is gered, ek is fyn. Kyk hoe goed gaan dit met my. En toe sê die Here, en toe sterf hulle. En die een, wat julle sê, hemel toe gaan, gaan na die plek waar julle vir Lazarus sou gesit het. Hy gaan na die warm plek toe. En daar sit hy. En die ander ene gaan sit op Abraham se skoot. Hulle het geglo jy gaan op Abraham se skoot. Sjoe, arme Abraham met al daai mense op hom wat so vet was. Kan jy sien, dis 'n storie. Dis 'n storie. En nou gaan hy 'n stap verder. En hy sê vir hulle, die ryk ou kyk op en hy sê, Vader Abraham, Vader Abraham, stuur tog asseblief net iemand om my familie te waarsku. Asseblief. Wat is die fout? Wie moet jy aanbid? Wat sê die Bybel? God en God alleen. Vir wie bid hulle? Vir wie het daai ou gebid daaronder? Wie het hy gevra? Vir Abraham. Jy sien hulle het vir Abraham tot 'n posisie verhef dat hy God verplaas het. Ons is die kinders van Abraham. Ons is nie probleme nie. Abraham het 'n posisie gehandhaaf wat hom nie toegekom het in hulle teologie nie. En hy sê vir hulle, selfs al sou die dooies kom terugkeer, het sou julle niks nut, van niks nut wees nie. Hoekom nie? Want as julle nie vir die wet van Moses geglo het nie, hoekom sal julle vir hulle glo? Kan julle sien dat die hele leerstelling van die Sadduseërs word op die kop gedraai en alles wat hulle glo word in 'n netedop vernietig deur daai storie. Dis nie 'n storie wat die doktrine van die hel of die doktrine van die hemel bevestig het nie, want as dit so was dan sou ons almal op Abraham se skoot gaan kletter en daar gaan sit. Wat 'n verveelde lewe sal die hemel nie wees nie. So die ryk man en Lazarus ondersteun nie die leerstelling van die hel nie. Dat die kwaaddoeners gespaar word op die dag van ondergang, dat hulle weggelei word op die dag van grimmigheid. Job 21:30. Ons gaan nou in die details in. Matteus 25:46. En hulle sal weggaan in die ewige straf, maar die regverdiges in die ewige lewe. So nou, wat is ewig? Die gevolge van hulle daad, en dis 'n ewige straf. Hy gaan nooit omgekeer word nie. Die straf is die dood en hy gaan nooit omgekeer word nie. Of gaan hulle ewig brand? Openbaring 20:14 en 15. En die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood. Tweede dood. En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. En wat is die poel van vuur? Die tweede dood. So hulle gaan ook 'n opstanding hê. 'n Opstanding van die oordeel en dan gaan hulle die tweede dood tegemoet. Hoe lank sal die goddelose in hierdie vuur van vernietiging brand? Psalm 37:20. Dis moet die Bybel vra, net die Bybel. Maar die goddelose sal omkom en die vyande van die Here soos die prag van die wêrelde, hulle sal verdwyn soos rook, hulle verdwyn. So wat gebeur met hulle? Hulle brand weg. Maak seker. Openbaring 20:9 en 4 het van God en uit die hemel neergedaal en hulle verslind. Soos die Nuwe Testament en die Ou Testament hier in harmonie afneem. Ja, ons gaan aan. Maleagi 4:1. Want kyk, die dag kom en dit brand soos 'n oond. Dan sal al die vermetelis en almal wat goddeloosheid bedrywe in stoppel wees. En die dag wat kom sal hulle aan die brand steek, sê die Here van die leerskare, sodat dit vir hulle geen wortel of tak oorlaat nie. Wat gaan gebeur met hulle volgens die teks? Hulle gaan verbrand, weg wees, hulle gaan as wees. 2 Petrus 2:6. En deur die stede van Sodom en Gomorra tot as te verbrand, hulle tot ondergang veroordeel het en as 'n voorbeeld, let wel, as 'n voorbeeld gestel het vir die wat in die toekoms goddeloos sou wees. So Sodom en Gomorra is 'n voorbeeld vir die wat in die toekoms goddeloos gaan wees. Die voorbeeld van die ewige vuur. Sodom en Gomorra het gebrand. Brand dit nou nog? Nee, maar dit het gebrand totdat alles weg was en die gevolge daarvan is ewig. Word dit herbou? Ja of nee? Nee. So Sodom en Gomorra is 'n voorbeeld. Judas 7 haal aan, so Sodom en Gomorra en die stede rondom hulle wat op dieselfde manier as hierdie mense gehoreer en agter vreemde vlees aangeloop het, as 'n voorbeeld gestel is terwyl hulle die straf van die ewige vuur ondergaan. Die straf van die ewige vuur is verbranding en die gevolge is ewige wat? Dood. Ewige dood. En word asof hulle nooit bestaan het nie. Obadja 16. Met ander woorde, hulle gaan verbrand en hulle gaan wegwees. Met ander woorde, reïnkarnasie, kry hulle 'n tweede kans, ja of nee? Nee. New Age denke. Jy gaan na 'n ander wêreld en jy kan na 'n hoë vlak gaan. Is dit moontlik, ja of nee? Nee. As jy nou een lewe het, het jy een lewe om te doen wat jy moet doen en jy moet kies of ek kan vaar die Here en ek is hom gehoorsaam en dan gee hy vir my wat? Die ewige lewe. Of ek gaan dood, ek sal 'n opstanding kry, daar's 'n oordeel en dan kom daar 'n en hulle verbrand. En dit is die ewige vuur is die tweede dood. Dit was die definisie in Openbaring. Hulle sterf en hulle word as en hulle is asof hulle nooit was nie. Dis wat die Bybel sê. Dis wat die Bybel sê. Asof hulle nooit bestaan het nie. En julle sal die goddelose vertrap, want hulle sal so stof wees onder julle voetsole op die dag wat ek skep, sê die Here van die leerskade. Met ander woorde, gaan die goddelose vir ewig daaronder wees en tot die vermaak van die heiliges wees, ja of nee? Nee, hy gaan verdwyn. Nou, daar's 'n tyd tussen die eerste opstanding en die tweede opstanding. Ek gaan 'n hele lesing daaroor doen. Ons gaan die hele Bybel teks vir teks vir teks. Dit is so 'n pragtige Bybelstudie. Julle moet dit nie misloop nie. Wat gebeur met Satan? Die een wat alles begin het. Kom ons vra die Bybel. Esegiel 28, 18 en 19. Daarom het ek 'n vuur uit jou binneste laat uitgaan. Dit het jou verteer. En ek het jou tot as gemaak op die aarde voor die oë van almal wat jou gesien het. En sal daar nie meer wees tot in ewigheid nie. Wat sê die Bybel gaan met hom gebeur? Nie ek nie, die Bybel. Wat sê dit? Hy gaan dieselfde paadjie volg. Hy gaan vernietig word en die sondeprobleem sal vir altyd verby wees. Altyd. En omdat die mense wat verlos is in Christus, die hele verlossingsplan sal verstaan en sal weet dat 'n keuse teen gehoorsaamheid van God sal lei tot die chaos wat ons in die wêreld vandag het, is dit die waarborg dat dit nooit weer sy kop sal uitsteek nie. Dit is die waarborg. En dan sê die Bybel, en die aarde en die werke wat daarop is, sal verbrand. Ons glo dit of ons glo dit nie. 2 Petrus 3 vers 10. Die aarde gaan skoon gebrand word. Al die besoedeling, al die gemors, al die stede, alles wat daar is, skoon. Vooraf begin. Die Bybel sê in 2 Petrus 3 vers 9, die Here vertraag nie die belofte, so sommer dit vertraging ag nie, maar hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Hoekom het die Here nie al lank al opgetree nie? Ons vra onsself die vraag elke dag, Here, hoekom doen jy niks omtrent hierdie gemors nie? Ek sê vir jou, kom, want volgende jaar kan daar 'n kind gebore wees wat hom sal aanvaar, en hy weet het vooruit, en hy is bereid om te wag, tot elkeen wat hom sal aanvaar, vir hom sal ja sê. Maar daar kom 'n tyd, wanneer dit gelaat gaan wees. Hy is lankmoedig. Sy stem sal hoor en sal uitgaan, die wat goed gedoen het tot die opstanding van die lewe, en die wat kwaad gedoen het tot die opstanding van die veroordeling. Johannes 5 vers 29, word hierdie tekste vir julle lewendig, ja of nee? Is hulle nie fantasties nie? Want die bassein sal beklink en die dode sal opgewek word en ons sal verander word, want hierdie verganklike moet met onverganklikheid bekleed word en hierdie sterflike moet met onsterflikheid bekleed word. Dan sal vervul word die woord wat geskryf is, die dood is verslind in die oorwinning. 1 Korintiërs 15, 52 tot 54. Die harmonie in die Bybel is perfek, volmaak, fantasties. En dan die belofte. Die sondeprobleem is verby. Die regverdiges is saam met die Here in die nuwe Jerusalem wat deur die Here gebou is en nie deur die mense nie. Ek gaan om vir julle 'n plek voor te berei en ek kom weer sodat julle ook by my kan wees. Dis die belofte. Die nuwe Jerusalem is groot genoeg om al die mense wat ooit bestaan het te huisves. Ongelukkig wil almal nie daarin wees nie. En daar's 'n keuse. Die een lewe en die ander op grond van hulle eie keuse lewe nie. En dan sê die Here, Openbaring 21 vers 1, en ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan. Kry ons iets niets of gaan die ou ene maar bietjie opgedollie word? Nee, die ou ene gaan verbrand en daar kom 'n nuwe ene. So ons sal die Here kan sien waar hy sê, ek skep. Nou wat van die een wat miskien 'n kind het wat nie in die hemel is nie? Of 'n kind wat 'n ouer het wat nie in die hemel is nie? Of 'n man wat 'n vrou het wat nie in die hemel is nie? Hoe gaan hulle voel? Treurig, treurig, ja. En God sal al die trane van hulle oë afvee. En daar sal geen dood meer wees nie. Of droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie. Want die eerste dinge het verby gegaan. Openbaring 21 vers 4. Dis die belofte. Dit gaan eindig. Dit gaan nie sonder trane eindig nie. Maar die belofte is, die Here sal alle trane afvee. En dan die ewigheid gaan van een heerlikheid na ander ene gaan. Sonne moeite, sonne probleem, sonne leuns, sonne 'n Satan, sonne demone wat verlei, sonne moord, sonne enige pyn, sonne enige graf. Daar sal nooit weer so iets wees nie. Die Here self sal die trane afvee. En al wat oorbly van die hele nagmerrie van 6000 jaar sal gate in sy hande wees en gate in sy voete en 'n gat in sy sy en ons sal vir hom kyk en sê Here, dankie. Dankie Brian. Môre aand gesels ons oor die New Age beweging. Ek is jammer dat ek hierdie lesing moes doen voor die New Age beweging, maar daar's 'n keuse nie. Want al die leuns wat verkoop word verdwyn soos mis as ons verstaan wat ons vanaand behandel het. En dan sal ons sien waar die New Age beweging werklik heen gaan en wat hy beteken, wie daarin betrokke is. Mag die Here julle seën en sien julle môre aan. Baie dankie.
Goeienaand, allemaal van julle weer. Ek is so bly dat julle na gisteraand se lesing allemaal weer teruggekom het. Ek is baie, baie dankbaar. Hierdie lesing vanavond oor die New Age beweging, as een mens die dinge van die dood verstaan, dan kan een mens mooi sien wat eintlik hier achter die skerms aan die gang is. Maar die New Age beweging is nie soms so 'n klein beweging, kie nie. Dis 'n enorme, enorme beweging. En daar is ten minste 10,000 organisaties wat hulle self as New Age organisaties klassificeer. Ten minste 10,000. En elkeen van hulle het 'n hele hiërargie stelsel en die hele ding word bedryf. Enorm bedryf deur 'n ander mag van binne en van buite. En as ons die nuwe wêreldorde doen, dan sal ons sien wie daardie magte is. Nou die nuwe wêreld wat kom, die nuwe era waarin ons ingaan, hierdie New Age, hierdie nuwe era, word bestempel as die